Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba 2012-yilning 11-sentyabri. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Rasmiy Toshkent xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining paxta mavsumida mamlakatga kirib, bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatni bevosita kuzatish haqidagi so'rovni yana rad etdi. Ayni paytda hukumat o'quvchilarni hozircha dalaga olib chiqishga shoshilmayotir.
Chiqmaysiz, juda qattiq ukazaniya bo'ldi. Hamma joyda seminarlar o'tkazildi, komissiyani seminarlar o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi.
Yarim O'zbekiston paxtada Gulnora Karimova esa Art Week Style o'z san'at haftaligiga hozirlanmoqda. Germaniya parlamenti deputatlarining O'zbekistonga qo'yilmagani Berlinda norozilik uyg'otmoqda. 11-sentyabr kuni AQSh va qolgan dunyo 11-sentyabr terror xurujlari qurbonlarini xotirladilar. Bugungi muloqotimizdan bahs maydonining yangi soni ham o'rin oldi. Bugungi bahslashuvchilar O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxslar kim degan savol atrofida tortishadilar.
Istaydigan odam bunaqa bo'lmaydi. Vatanga qaytar, vatanni
maqta qo'yishib kerakmi? O'zbekiston hokimiyatiga yoki boshqa joyga?
To'lqinlarimizda qoling. Hozir navbat bugunning eng so'nggi yangiliklariga mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatda paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish muammosi yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etdi. Bu haqda Washingtondagi paxta kompaniyasi tashkiloti o'z manbalariga asoslangan holda dushanba kuni bayonot tarqatdi. Toshkent hukumati 2009-yildan buyon ushbu tashkilotning o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish haqidagi so'rovlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Germaniya parlamentining ayrim deputatlari O'zbekistonga qo'yilmadi va shu bois nemis siyosatchilari va huquq faollari norozilik bildirmoqdalar. Bundestagdagi yashillar fraksiyasi hamda bir necha siyosiy partiyadan vakil bo'lgan 4 deputat 17 sentyabrdan 21 sentyabrgacha O'zbekistonda bo'lishni rejalagan edi. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Folker Beck Toshkent tomoni rasmiy xatida keltirilgan sababni shunday izohladi.
Was rejected. I quote organizational and technical reasons.
So'rovimiz rad etilgan edi. Men iqtibos keltiraman, hatto texnik va tashkiliy sabablarga ko'ra deyilgan. Aftidan O'zbek tomoni texnik sabablarni pisanda qilib, Bundestag deputatlari bilan ko'rishni istamayapti, dedi Yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Folker Beck. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki hozir internetda o'qishingiz mumkin. Bugun Toshkentning Paxtakor stadionida O'zbekiston va Janubiy Koreya terma komandalari bellashdi va o'yin 2-2 hisobida durang natija bilan tugadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreyadan farqli o'laroq jahon chempionatiga saralash o'yinlarining so'nggi bosqichini muvaffaqiyatsiz boshladi. Bir mag'lubiyat va 2 durang bilan tugagan 3 ta uchrashuvdan so'ng O'zbekiston jamoasi A guruhida 2 ochko bilan 4-chi o'rinni egallab turibdi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Bugun amerikaliklar qariyb 3000 kishi hayotiga zomin bo'lgan 11-sentyabr terror hujumining 11 yilligini xotirlamoqda. Nyu-Yorkning Muqaddam jahon savdo markazining egzak binolari turgan maydonida bo'layotgan xotira marosimida qurbonlarning qarindoshlari o'z yaqinlari nomini o'qish marosimini davom ettirmoqda. Xotira marosimlari Al-Qoida terrorchilar hujumi uyushtirgan Pentagon binosi va Pensilvaniyadagi maydonda ham bo'lib o'tmoqda. Prezident Barak Obama sanoma munosabati bilan qilgan chiqishida ushbu fojia qurbonlari hech qachon unutilmasligi, ularning xotirasi Amerikani xalqaro terrorga qarshi yanada kuchliroq kurashishga da'vat qilishini ta'kidladi. Al-Qoida tarmog'ining marhum yetakchisi Usama bin Ladenni topilishida AQSh maxsus xizmatlariga ko'maklashgan pokistonlik shifokor Shakil Afridi hibsda qiynoqqa solinganini aytmoqda. Peshavardagi qamoqxonadan Fox News agentligiga so'zlagan Afridi, Pokiston ichki razvedka xizmati xodimlari so'roq chog'ida uni sigaret bilan kuydirgani hamda elektroshokka solganini aytdi. Afridiga ko'ra, pokistonlik razvedkachilar AQShni o'z dushmani deb biladi. Xabarlarga ko'ra, bu shifokor Usama bin Laden oilasini vaksinatsiya qilish bahonasida ulardan DNK uchun analizlar olgan. Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Ayman al-Zawahiri video orqali dunyoga murojaat qilib, o'z o'rinbosari Abu Yahyo al-Libining o'lganini tasdiqladi. O'z video murojaatida Zawahiri o'rinbosarining Pokistondagi Vaziriston mintaqasida iyun oyida o'tkazilgan amaliyot chog'ida uchuvchisiz uchquch hujumida o'ldirilganini aytgan. Oq uy ma'muriyati Yahyo al-Libini Al-Qoida tarmog'ining amaliyotlari tashkilotchisi va bosh menejeri deb hisoblab kelardi. Dünyadagi yetakchi universitetlar reytingini e'lon qilib kelayotgan QS World University Rankings guruhining 2012-yildagi ro'yxatida Massachusetts Texnologiya universiteti birinchi o'rinni egalladi. Shu vaqtgacha yetakchi bo'lib kelgan Cambridge universiteti 2-chi o'rinda, Harvard universiteti esa 3-chi, London universiteti kolleji 4-chi, Oxford universiteti esa 5-chi o'ringa qo'yilgan. QS guruhi reytingi asosan 6 mezon asosida ishlanadi. Universitetlarning akademik nufuzi, xodimlari nufuzi, fakultetlarga talabgorlar soni, fakultet va talabalar nisbati, fakultet va talabalarning xalqaro tarkibi. Bu yilgi ro'yxatning yuqori o'rinlaridan joy olgan yetakchi Osiyo universitetlari esa Hong Kong universiteti, Singapur milliy universiteti va Tokio universitetlari bo'lmoqda. Rossiyaning nufuzli universitetlari bu yilgi 100 talikka ham kira olmagan. Internetdagi eng yirik ro'yxatdan o'tkazuvchi shirkat veb-sayti 10 sentyabr kuni hakerlar hujumi qurboniga aylandi. Jami 50 millionga yaqin domen nomlarini nazorat qiluvchi GoDaddy.com sayti Anonymous hakerlar guruhi tarafidan uyushtirilgan DDoS hujumiga bardosh bera olmay ishdan chiqdi. Shirkat sayti bilan birga ro'yxatga olgan va hosting xizmatini ko'rsatib kelgan qator saytlar ham ishdan chiqqani xabar qilindi. Anonymous Twitter sahifasida aytilishicha, mazkur hujum boshqalardan farqli o'laroq guruhning bir vakili tarafidan uyushtirilgan va barcha mas'uliyat uning zimmasidadir.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzatishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki mobil telefonlar uchun maxsus moslashgan ozodlik.mobi saytlari xizmatingizga shay. Endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga boraman. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining ayni paxta mavsumida bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi navbatdagi murojaatini rad etdi. Bu haqda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti o'z manbalariga asoslanib bayonot tarqatdi. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlarning esa qattiq jazolanishini ta'kidlamoqda. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, bu yil O'zbekistonning barcha viloyatlaridagi vaziyat davlat va xorijiy nohukumat tashkilotlari, jumladan UNICEF bolalar jamg'armasi mutaxassislari tomonidan kuzatib boriladi.
O'zbekiston hukumati paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotgan esa-da, xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatda mazkur muammo yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etgan. Bu haqda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti o'z manbalariga asoslanib dushanba kuni bayonot tarqatdi. Tashkilotimiz ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston bu yil ham xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnati yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi so'rovini rad etgan. Agar hukumat chindan ham bu yil bolalarning dala mehnatiga jalb etilmasligini xohlayotgan ekan, xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini vaziyatni monitoring qilishlariga ruxsat berish kerak, deya bildirdi paxta kompaniyasi vakili Matthew Fisher Daly.
You know, by not allowing the ILO in and by making such a statement, they create doubt that the issues of forced labor and forced child labor have been dealt with adequately.
Toshkent hukumati 2009-yildan buyon xalqaro mehnat tashkilotining o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish so'rovini javobsiz qoldirib kelmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishi haqida ogohlantirmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi axborot xizmati mulozimi Umar Sultonov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Chiqmaydi, juda qattiq ukazaniya bo'ldi. Hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konvensiyani seminarlarni o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi. Konvensiya ratifikatsiya qilingani uchun O'zbekistonda.
Vazirlik rasmiysiga ko'ra, bu yil O'zbekistonning barcha viloyatlarida vaziyat davlat va xorijiy nohukumat tashkilotlari, jumladan UNICEF bolalar jamg'armasi mutaxassislari tarafidan kuzatib boriladi. Lekin huquq faollari UNICEF tashkiloti kuzatuvlari chinakam monitoring o'rnini bosa olmasligini aytishadi. Qolaversa, o'zbek rasmiylarining bolalar mehnatidan foydalanmasligi haqidagi va'dalariga qaramasdan, o'tgan yil mamlakatda maktab o'quvchilari paxta yig'im terimga majburan jalb etilgan hollari kuzatildi.
Unfortunately, despite statements in public about banning child labor and having the laws on the books, last year we saw the same use of of children in the fields.
O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksportatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi Matthew Fisher Daly. Ayni paytda O'zbekistonda paxta yig'im-terimiga safarbarlik allaqachon boshlangan. Mamlakatdagi ko'plab o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, turli korxona xodimlari paxta dalalariga olib chiqilayotgani haqida xabarlar bor, lekin bu yil maktab bolalari paxta yig'im-terimiga hozircha jalb qilinmasdan o'quv mashg'ulotlarini davom ettirishmoqda. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilinib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80dan ortiq shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz ayni paxta yig'im-terimi mavsumida O'zbekiston hukumati mamlakatga kelish so'rovini rad qilgan faqat xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari emas, balki Germaniya parlamenti deputatlari hamdir. Germaniya Bundestagi deputatlarning O'zbekistonga qo'yilmagani siyosatchi va huquq faollari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bundestag deputatlari tashrifi texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani haqida o'tgan hafta O'zbekiston tomonidan rasmiy bildirishnoma yuborilgan Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Graf matbuot uchun yoyinlangan bayonnomasida nemis delegatsiyasiga rad javobi berilishi O'zbekiston tomonining inson huquqlari borasidagi muloqotdan qochayotgani belgisi ekanini ta'kidladi.
Germaniya Bundestagining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi a'zolari O'zbekiston hukumati tomonidan ularning 17-21 sentyabr kunlari Toshkentga rejalangan tashrifi bekor etilgani haqida 7 sentyabr kuni bildirishnoma olishgan. Germaniya parlamentidagi yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck, Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi vakili bo'lgan deputat Angelika Graf, Germaniya Xristian-demokratik partiyasi vakili Jürgen Klimke hamda Germaniya Erkin demokratik partiyasining integratsion siyosat masalalari bo'yicha eksperti Sörken Turnerlardan iborat delegatsiya Toshkentdagi uchrashuvlarda O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, jumladan so'z erkinligi va paxta terimida bolalar eksploatatsiyasi kabi muammolarni ko'tarishni niyat qilgandilar. Ammo 7 sentyabr kuni Germaniya Bundestagi deputatlari tashrif texnik sabablarga ko'ra bekor qilingan haqida o'zbek tomonidan rasmiy bildirish xati olishgan.
I quote, organizational and technical reasons.
Bu xatda nemis delegatsiyasining Toshkentga tashrifi tashkiliy texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani aytiladi. Boshqa bir izoh yo'q bu yerda. Buni qanday tushunish kerak bilmadim, lekin o'zbek tomonining bu safarga rad javobi avvalgisidan-da ishonarsiz. Aftidan o'zbek tomoni texnik muammolarni pisanda qilib, Bundestagning inson huquqlari bo'yicha qo'mita a'zolari bilan ko'rishni istamayapti, deydi Germaniya parlamentidagi yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck matbuot vakili.
Whatever that means, no one knows, but it's obviously only they do not want to be visited by the Human Rights Committee.
Nemis delegatsiyasining tashrifining bekor etilishi istisno holat emas. O'tgan yili Toshkent ayni tarzda Berlinning parlament delegatsiyasini texnik muammolarni pisanda qilib qabul qilishdan bosh tortgandi. Yashillar partiyasi Islom Karimovning O'zbekistondagi rejimini qoralab kelayotgan eng yirik tanqidchilarining biridir. O'tgan yili Bundestag tomonidan qabul qilingan Toshkentda insonparvarlik sohasida real imtiyozlar berilishiga qaratilgan O'zbekistonga nisbatan yangi siyosatga ko'ra kosmetik o'zgarishlar bilan kifoyalanib qolmaslikni talab qilgan edi. Germaniya Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Graf matbuot uchun yoyilgan bayonnomasida nemis delegatsiyasining tashrif borasida rad javob olishi O'zbekiston tomonining inson huquqlari borasida muloqotdan qochayotgani belgisi ekanini urg'ulagan.
Mrs. Graf is that she is really disappointed about the cancelling and that the trip was set to this point of time because of the harvest.
Graf xonim tashrif bekor bo'lganidan jiddiy tashvish izhor qiladi. Tashrif O'zbekistonda paxta yig'im-terim ketayotgan bir mahal bekor bo'ldi. Bu davrda nemis delegatsiyasining tashrifiga ruxsat berilmasligi haqidagi qaror bolalar haqlari va inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning yomon ekanini ko'rsatadi, deya bildirdi Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Grafning matbuot vakilasi.
So, this is also an evidence that there's a bad human rights situation at the moment.
Albatta, chegara bilmas muxbirlar va O'zbekiston Press Freedom Group inson huquqlari tashkiloti ham O'zbekiston rasmiylari qarori yuzasidan tashvish izhor qilganlar. har ikki tashkilot nemis deputatlarining Germaniya uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan mamlakatga tashrifiga katta umidlar bog'laganliklari, lekin tashrifning bekor etilgani bu umidlarni chippakka chiqarganini ta'kidlagan. Termizdagi harbiy baza Afg'onistonga harbiy kontingent va yuk jo'natish uchun yuk ortish tushirish punkti sifatida foydalanilayotgani vajidan Berlin inson huquqlariga rioya qilinishi muammosiga daxl qilmaslikka uringan holda O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkorlik bilan muomala qilayotgandi. Shu bois ham Bundestag deputatlarining bu sohadagi kamchiliklardan bahs etishi muhim edi, deya bildirgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti. Hozirda Bundeswehr Afg'onistondagi qo'shinlar uchun O'zbekistonning Termizdagi bazasidan foydalanib keladi.
Shunday qilib, O'zbekistonda avjga chiqib borayotgan paxta yig'im-terim mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari, shuningdek, Germaniya parlamenti deputatlarining O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita kuzatish haqidagi so'rovlari rasmiy Toshkent tomonidan rad etildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini YouTube'da tinglashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik yangiliklarini Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlarida ham muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Shu kunlarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiyligidagi Artbek Style Uz san'at haftaligiga tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Ayni paytda haftalikning kino, moda, foto va rassomchilik kabi tadbirlariga ishtirokchilar tanlanib, xorijiy aktyor va xonandalarni taklif qilish jarayoni avjiga chiqqan. Shu bilan birgalikda tadbirga bepul yordam beruvchi ko'ngilli ham izlanmoqda. Faqat bu ko'ngillilarning aksari hozirda paxta dalalarida bo'lgani bois bu jarayon hali natijasiga yetmagan ko'rinadi. Tafsilotlarga o'tamiz.
7-chi bor o'tkaziladigan Style Uz san'at haftaligi 9 oktyabr kuni boshlanadi. Shu kunlarda tadbirga oid so'nggi yangilik bu haftalikka ko'ngilli faollarni izlash tadbiri bo'lyapti. Tarjimon, dizayner, stilist, jurnalist va fotograf qo'yinki kimki bepul ishlab beraman desa, tadbir tashkilotchisi Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Fond Forum tashkilotiga murojaat qilishi mumkin. Bir qarashda bepul ishlovchi hasharchilar guruhini eslatuvchi mazkur ko'ngillilar safiga faqat 2 bosqichli lavdan o'tkanlargina qabul qilinadi. Ozodlik kun davomida ko'ngilli faollarni qabul qiluvchi internetda e'lon qilingan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi, biroq biror kimsa telefonga javob bermadi. Bu yil ham haftalik doirasida teatr festivali va Oltin gepard kinoforumi hamda modalar namoyishlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ozodlik haftalik bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Fond forumiga murojaat qildi, biroq tashkilot xodimasining javobi qisqa bo'ldi.
Artlik haqida style.uz'dan bemalol ma'lumotni olishingiz mumkin.
Style Uz'da yozilishicha, keng qamrovli madaniy tadbirlarni o'z ichiga olgan 6 kunlik mazkur haftalik Markaziy Osiyodagi eng yirik loyiha hisoblanadi. Style Uz sayti xabariga ko'ra, joriy yilda ayniqsa Fotobinnale tadbiriga katta e'tibor qaratilgan. Mazkur tadbirga mas'ul bo'lgan Art and Fact galereyasining xodimi Valentina Katishevaga ko'ra, foto tanlovda ishtirok etish uchun 35 xorijiy davlat fuqarolaridan taklif tushgan.
У нас сейчас уже свыше 200 участников. Каждый день прибавляется, да, каждый день прибавляется, мы каждый раз вот подсчитываем.
Bizda hozir jami 200 dan ziyod ishtirokchi, lekin har kuni ular soni oshyapti. Ishtirokchilardan 1000 dan ziyod kartina olindi. Xitoy, Bangladesh, Iron, Argentina, Ispaniya kabi dunyoning 35 dan ziyod davlatidan ijodkorlar qatnashish istagini bildirdi. Tayyorligimiz juda katta bo'lyapti, dedi Valentina Katishova. Fotobinnaliga xorijiy ijodkorlar tomonidan katta qiziqish bildirilayotgan bir paytda mahalliy fotograflar tadbirni unchalik olqishlamayotganini ham kuzatish mumkin. Jumladan O'zbekistondagi taniqli fotograf Umida Ahmedova va uning o'nlab shogirdlari ham mazkur tadbirda ishtirok etmayapti. Umida Ahmedovaga ko'ra, u mazkur tadbirni jiddiy qabul qilmagani uchun unda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan.
Bilasizmi, bu Binnalida men shaxsan o'zimni qatnashmasligim sababi asli o'zi Binnali bo'lganda, Binnalilarni ko'p obro'si bo'ladi o'zini. Qaraqa odamlar unga intiladi. Bir narsa Binnalarni davomi bo'ladi. Deylik, mana Binnalida 120 yutgandan keyin qanaqadir boshqa bir перспективада олчилар деген гаптима Ўзбекистонда ўтган бинода ишламайман, чунки ҳамма бинонинг ўзини кураторлари бўлади. Кураторлар ҳам ўзини репутатсияси бўлади. Аввалги бинолардан кўриб, бу профессионал жиҳатдан бу бинолар мени тасан қизиқтирмайди. Мени шогирдларим, яки нафақат мени шогирдларим, ёш фотографлар бир-икки қатнашиб етишди. Мен ўзим бу бинолани жиддий қабул қилиман. Чунки профессионал жиҳатдан jiddiy o'sganini ko'rganim yo'q.
Shukurlarda mahalliy matbuot orqali san'at haftaligi keng reklama qilinyapti. Tadbir ishtirokchilari esa kecha-yu kunduz demak tadbirga tayyorgarlik ko'rayotgani aytilmoqda. Har yili o'tkaziladigan yosh dizaynerlarning modalar namoyishiga tayyorlanayotganlardan biri Osiyo Ramzi dizaynerlar va modellerlar assotsiatsiyasidir. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimasi tayyorgarlik avjidaligi bois hatto intervyu berishga ham vaqt yo'qligini aytib javobni qisqa qildi.
Qatnashyapsiz, конечно. Tayyorgarlik bo'lyapti, men telefonda gapiryapman, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti.
Ozodlik muxbiri Toshkentdagi dizaynerlar va fotograflar studiyalariga qo'ng'iroq qilganida barcha ham mazkur tadbirda ishtirok etishni istamasligiga guvoh bo'ldi. Shahardagi nomini sir saqlayotganimiz dizayner studiyalardan birining xodimasiga ko'ra, tadbir davomidagi uzluksiz repetitsiyalar bois bu yil tadbirda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Master Studio fotograflar studiyasi xodimasi esa umuman Style UZ tanlovlari haqida eshitmaganini aytdi.
Не знаю даже. Я первый раз об этом слышу.
Знаете, я к нужным это отсюда, потому что я первый раз об этом слышу. Сразу, если я сама так не решаю.
Айна пайта тадбирга хориджнинг машхур хонандалардан кимлар таклиф қилиниши ошкор қилинганичи йўқ. Ўзбекистон футбол федерасиясидаги исмини ошкор қилмаётганимиз манбага кўра ўзбек футболининг 100 йиллик тантаналарини Style UZ санъат ҳафталиги арафасида ўтказиш режалаштирилган. Унинг айтишича, санъат ҳафталигига таклиф қилинган хонандалардан айримлари футбол юбилей тантаналарида ҳам иштирок этиши mumkin. Toshkentdagi Novi Vek gazetasi o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalarida taniqli xonanda Shakira ishtirok etishi mumkinligi haqida yozgandi. Style UZ san'at haftaligi Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkaziladi.
O'zbekistonlik talabalar, o'qituvchi va vrachlar hammasi ayni kunlarda paxta dalalariga haydalgan. Prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova esa xorijlik taniqli aktyor va xonandalar ishtirokida Toshkentda yana bir Art Week Style UZ san'at haftaligi o'tkazishga hozirlanmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Markaziy Osiyo siyosiy hayotiga doir ayrim jarayonlarga buraman. Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi muallifi Atamekan partiyasi raisi Umurbek Tekebayevni siyosiy raqiblari 2010-yil 27-iyunda o'tgan referendumda tasdiqlanmagan bosh qonunga hech kimga bildirmay o'zgartishlar kiritganlikda ayblamoqda. Tekebayevning o'zi bu holatni siyosiy raqiblarining fitnasi sifatida baholadi. Yaqinda parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqalishi oqibatida hokimiyatni tark etgan Respublika partiyasi vakillari esa bu masala maxsus komissiya tomonidan tergov qilinishini talab etmoqda.
Qirg'iziston yangi bosh qonunini ishlab chiqish yuzasidan 2010-yilda tashkil etilgan konstitutsiyaviy kengashga raislik qilgan Umurbek Tekebayev referendumdan so'ng konstitutsiyaning ayrim moddalari o'zgartirilgani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. Unga ko'ra bu iddaolarni tasdiqlay oladigan dalillari yo'q. Umurbek Tekebayev 2010-yilning 27-iyunida o'tgan referendumgacha va referendumdan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matnida mutlaqo qarama-qarshiliklar mavjud emasligini bildirdi.
Buni har bir grajdanin tekshirib ko'rsa bo'ladi.
Umumxalq muhokamasiga qo'yilgan va referendumda qabul qilinganidan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matni mutlaqo o'zgarmaganini har bir fuqaro tekshirib ko'ra oladi. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Muhokamaga qo'yilgan matn bilan referendumdan so'ng e'lon qilingan matn solishtirilsa bas. Meni konstitutsiyaga noqonuniy o'zgartirishlar kiritganlikda ayblayotgan deputatlarning o'zlari bu iddaolari bilan bosh qonunni o'qib chiqmaganlarini tasdiqlayaptilar, dedi Umurbek Tekebayev. Qirg'iz konstitutsiyasi muallifini noqonuniy harakatda ayblayotgan deputatlar Respublika partiyasi vakillaridir. Mazkur partiya raisi Umurbek Babanov 22 avgust kuni parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqalgani e'lon qilingach iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Hukmron koalitsiyaning tarqalishiga va Umarbek Babanov rahbarligidagi hukumatning iste'foga ketishiga esa Atamekan partiyasi raisi Umarbek Tekebayevning hukumatga ishonchsizlik bildirish borasida olib borgan 3 oylik harakati turtki bergan edi. Shundan kelib chiqqan holda Umarbek Tekebayev o'ziga nisbatan aytilayotgan ayblovlarni siyosiy raqiblar fitnasi deya baholamoqda. Respublika partiyasidan parlament deputati Kenjabek Bokoyev esa mazkur masalada tashkil etiladigan maxsus komissiya konstitutsiyaga noqonuniy tarzda o'zgartirishlar kiritilgani haqida dalillar topa olishiga ishonadi.
Anan keyin olami konstitutsiyani o'qib chiqdi ekan deb qaqshitgan so'zlari undaydi.
Tekebayevning bizni bosh qonunni diqqat bilan o'qimaganlikda ayblashi haqqi yo'q. Negaki konstitutsiyadan bizning yuristlar 20 ga yaqin xato topishdi. Maxsus komissiya bosh qonun referendumda tasdiqlanganidan so'ng o'zgartirilgani haqida aniq dalillarga ega bo'ladi deb hisoblayman, dedi Kenjabek Bokoyev. Yashasin Qirg'iziston partiyasi raisi To'xtayim Umetaliyeva konstitutsiyaning 4-ta moddasiga noqonuniy o'zgartirishlar kiritilganini iddao qilmoqda. Siyosatchi xonim bular qaysi moddalar ekanini ochiq aytgani yo'q. To'xtayim Umetaliyeva faqat tergov va suddagina bu moddalar qanday tarzda o'zgartirilganini isbotlab berishga tayyor ekanini aytdi.
4 punkt jo'nda Tekebayev o'zi aytgan.
Bosh qonundagi 4-ta modda o'zgartirilganini Tekebayev 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining konstitutsiyaviy islohot borasida o'tgan yig'inida bildirgan edi. Hozir uning yodidan ko'tarilgan bo'lsa, unga buni eslatishning hojati yo'q. Chunki oldinda tergov va sud bor. Men konstitutsiyaning 4-ta moddasi noqonuniy o'zgartirilganini sud jarayonida isbotlab beraman. O'shanda konstitutsiyaviy kengashning a'zolari imzolagan konstitutsiya qay tarzda almashtirib qo'yilgani aniq bo'ladi, dedi To'xtayim Umetaliyev. Va Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, Qirg'izistonda yana bir siyosiy janjal pishib borayotgan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojiri hayoti yangiliklariga o'tamiz va diqqatingizni Rossiyadan olingan ayrim yangiliklarga buraman. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Oltoy o'lkasi boshqarmasi xodimlari o'qotar qurol sotib olayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Tergovchilar taxminiga ko'ra, hibsga olinganlar ushbu qurol yarog'ni O'zbekistonga olib o'tishni ko'zlagan.
Nyu-Yorkning muqaddam jahon savdo markazi egizak binolari joylashgan maydonda bo'layotgan xotira marosimida qurbon bo'lganlarning qarindoshlari o'z yaqinlari nomini baland ovozda o'qimoqdalar. Xotira marosimlari shuningdek Al-Qoida terrorchilari hujum uyushtirgan Pentagon binosi va Pensilvaniyadagi maydonda ham bo'lib o'tmoqda. Prezident Barak Obama ushbu sana munosabati bilan Oq uyda chiqish qildi. Obama ushbu fojia qurbonlari hech qachon unutilmasligi va ularning xotirasi Amerikani xalqaro terrorga qarshi yanada kuchliroq kurashishga da'vat qilajagini aytdi. Ushbu sana oldidan chiqish qilgan mudofaa vaziri Leon Panetta AQSh har doim terror tahdidiga nisbatan hushyor turishi va kimdir AQShga hujum qilsa buning uchun javob berishi muqarrar ekanidan ogohlantirdi.
Today we gather here to renew our pledge.
Bugun biz bu yerga o'z va'damizni 11 sentyabr qurbonlari xotirasi, ularning oila a'zolari, barcha amerikaliklar oldida bergan va'damiz, vatanimizga qarshi har qanday terror tahdidiga qarshi hamisha hushyor bo'lish va Amerikaga biror kimsa hujum qilishga yo'l qo'ymaslik haqida bergan va'damizni yana bir bor mulohaza qilish uchun yig'ildik, dedi jumladan Panetta. So'nggi 11 yil ichida Al-Qoidaning ko'plab yetakchilari o'ldirildi. Bular orasida tarmoqning yetakchisi Usama bin Laden ham bor. Shuningdek, bugun Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Ayman al-Zawahiri video orqali dunyoga murojaat qildi. O'z o'rinbosari Abu Yahyo al-Libining ham o'lganini tasdiqladi. O'z video murojaatida Zawahiri o'rinbosarining Pokistondagi Vaziriston mintaqasida iyun oyida o'tkazilgan amaliyot chog'ida uchuvchisiz uchquch hujumida o'ldirilganini aytgan. Oq uy ma'muriyati Yahyo al-Libini Al-Qoida tarmog'ining amaliyotlari tashkilotchisi va bosh menejeri deb hisoblab kelar edi. Ammo dunyo bo'ylab Al-Qoidaning o'ldirilgan yetakchilari soni ortib borar ekan, Amerikada 11 sentyabr xurujida jarohatlangan va shu bois hayotdan ko'z yumayotgan insonlar soni ham o'sib bormoqda. AQSh sog'liqni saqlash vaziri vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, portlash chog'ida tarqalgan gazdan zaharlangan xastalardan 1000 nafari olamdan o'tgan. Nyu-Yorkning o't o'chirish xizmati esa savdo binolari qulagan kezda vayronalar ostida qolgan 64 kishining hayotini saqlab qolgan, ammo o'zi zaharlangani bois keyinchalik olamdan o'tgan 9 qutqaruvchining ismini terror hujumi qurbonlari nomlari ro'yxatiga qo'shdi. Ushbu fojiadan so'ng xastalanganlar orasida quruvchilar, o't o'chiruvchilar, politsiyachilar, shuningdek fojia sodir bo'lgan hududga yaqin atrofda yashagan odamlarning ko'pchiligi og'ir kasalliklarga duchor bo'ldi. AQSh federal hukumati ushbu fojia oqibatida xasta bo'lgan odamlarda uchrayotgan saraton kasalligining 50 ta turini davlat ko'magida davolanadigan xastaliklar ro'yxatiga qo'shdi. Shu kunlarda 70 mingga yaqin o't o'chiruvchi, politsiya ofitseri va birinchi yordam ko'rsatganlar hukumat ko'magida davolanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 11 sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi qolaversa qolgan dunyo, bundan 11 yil avval Vashington va Nyu-Yorkda sodir bo'lgan terror xurujlari qurbonlarini xotirladilar. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solaman. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatda paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish muammosi yuzasidan monitoring o'tkazish so'rovini bugun ham rad etdi. Ayni paytda Germaniya parlamenti deputatlarining O'zbekistonga qo'yilmagani nemis siyosatchilari va huquq faollari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bugun amerikaliklar qariyb 3000 odam hayotiga zomin bo'lgan 11 sentyabr terror hujumlarining 11 yilligini xotirlamoqda. Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Ayman Al-Zawahiri video orqali dunyoga murojaat qilib, o'z o'rinbosari Abu Yahyo Al-Libining o'lganini tasdiqladi. Dunyodagi yetakchi universitetlar reytingini e'lon qilib kelayotgan QS World University Rankings guruhining 2012 yilgi ro'yxatida Massachusetts texnologiya universiteti birinchi o'rinni egalladi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Ozodlikning haftalik bahs maydoni dasturiga buraman. Bugungi bahsda ishtirok etuvchilar O'zbekiston hukumati uchun persona non grata, istalmagan shaxslar kim degan savol atrofida fikr almashadilar, tortishadilar. Demak, Ozodlikdagi bahsga quloq tutamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz O'zbekiston uchun istalmagan shaxs kim? Mana keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati persona non grata deb e'lon qilganlar safini kengaytirdi. 5 sentyabr kuni Londondan Toshkentga shaxsiy safar bilan uchib kelgan asli o'zbekistonlik jurnalist Bagila Buxorboyeva poytaxt aeroportidan qaytarildi. 7 sentyabr kuni O'zbekiston hukumati mamlakatga inson huquqlari bo'yicha vaziyatni kuzatgani kelmoqchi bo'lgan Germaniya parlamenti a'zolariga viza bermagani ma'lum bo'ldi. Mart oyida esa BBC Jahon xizmati muxbiri taniqli jurnalist Natalia Antilevan Toshkent aeroportidan hech qanday bir izohsiz ortga qaytarilgan edi. Aprel oyi boshlarida esa moskvalik fototasvirchi Rossiyada chiqadigan Novaya Gazeta muxbiri Viktoriya Ivleva shu aeroportdan yana ham ortiga jo'natilgandi. Umuman so'nggi paytlarda mana shunday bir O'zbekiston hukumatining persona non grata deb e'lon qilganlar safi kengayib bormoqda-da. Xo'sh, nima uchun endi bular O'zbekiston uchun istalmagan shaxs bo'lishi kerak? Nima uchun O'zbekiston hukumati xorijlik jurnalistlardan xalqaro tashkilotlardan hayiqadi. Ana shu haqda bahslashamiz. Bahslashuvchilarimiz Janubiy Koreyaning Seul shahridagi oliy o'quv yurtlaridan birida tahsil olayotgan farg'onalik 30 yoshli Elyor Arabov. O'zbekiston hukumati o'zini tanqid qiladigan shaxslarni O'zbekistonga kiritmay to'g'ri qilyapti degan fikrda uning opponenti ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist 47 yoshli Qudrat Bobojon. O'zbekistonda demokratik jamiyat yo'qligi uchun har qanday xorijiy jurnalistlardan va xalqaro tashkilotlardan rasmiy Toshkent qo'rqishini aytadi. Demak, bahslashuvchilarimiz biz bilan hozir aloqada. Bahsni men Sadriddin Ashur Pragadagi studiyadan olib boryapman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana hozir birinchi Qudratdan so'rasa, Qudrat, nima uchun mana O'zbekiston hukumati mana xorijlik jurnalistlarni kiritmayapti? Asli o'zbekistonlik bo'lgan jurnalistlarni kiritmayapti. Bu shu O'zbekiston hukumati masalan, bularni non grat personas deb e'lon qilyapti. Nima uchun shunday bo'lyapti?
Bu o'sha 90-chi yillarda boshlangan tendensiyaning davomi deb hisoblayman. Masalan, dastlab jurnalistik byurolar tugatildi. Esingizda bo'lsa, Internews mana shu jurnalistlarni ta'lim berib kelgan sohadagi organizatsiyalar tugatildi va xalqaro tashkilotlar tugatildi va o'tgan 10-20 yil ichida bu tendensiya rivojlanib o'zini cho'qqisiga chiqmoqda. Bir nima bor? Maqol bor, matn shunday aytish mumkin. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, дейді русчада, яғни хакимият мана бузады, агар у мутлақ хакимият болса, мутлақа мана шу жамиятны бузады, деп тарқыма қылшымыз мүмкін бұл сөзлеріні. Яғни мана шу жамияттаги ва мана шу Өзбекистан давлатыдаги бузылыш, яғни мутлақ хакимият tepasiga chiqqan Karimovni oladigan bo'lsak, buzilish shu darajaga keldiki, bu narsa davom etyapti va o'zini cho'qqisiga chiqyapti. Buni hamma ko'rib turibdi, buni hamma anglab turibdi, lekin mana shu jazo mexanizmlari yo'q. Ya'ni bu hokimiyatning mutlaq egasi tomonidan qilinayotgan xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lyapti.
Rahmat Qudrat. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi, Elyor?
90-chi yillardan beri boshlangan endi O'zbekistonning ichidagi tashqi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, mana aslanoy O'zbekistonga dalda bo'lgan 13-chi voqea, 1-2 shu 91-chi yilda o'tgan voqealar dalda bo'ldi. Shu aslanoy 13-chi voqeadan keyin O'zbekistonga kirgan hamma jurnalistlar shu voqeani ko'rib, O'zbekiston xalqini, O'zbekistonda bo'lib o'tgan voqeani 95% yolg'on jihatdan ko'rsatishgan. Yolg'on, misol uchun bitta gap chiqsa 10 ta qilib ko'rsatganda bu boshqa.
Siz 13 may 2005-yil voqealar, Andijon voqealari nazarda tutyapsizmi?
Ha.
Xo'p.
Shu voqeadan keyin mana jurnalistlar kirib, shu voqeadan keyin hali bo'rtirib ko'rsatganda buni, bo'rtirib ko'rsatgandan keyin davlat O'zbekistonga bo'lgan qarab turgan davlatlar endi boshqacha tushunishganda shuni. Aslida bu haligi akromiylar deb qo'yiladi. Akromiylar bu oqimlar.
Hozir biz endi akromiylar to'g'risida gaplashmaymiz. Ularni bu boshqa mavzu endi. Endi sizning fikringiz nima uchun endi shu kiritilmayotgani to'g'rimi? Shu masalan, jurnalistlarni, xalqaro tashkilotlar vakillarini.
Yo'q, kiritilayotgani ham bor. Shu aslanda haligi to'g'ri ma'noda kiritilayotgani ham bor. Xabarimiz bor bundan.
Qudrat, endi hozir Elyorni aytishi bo'yicha siz ham bitta shu yolg'onchi jurnalistlardan birisiz.
O'sha paytda, esimdan adashmasam, biz 50 ta chamoqola e'lon qildik Andijon voqealari bo'yicha. Biz uni aprelda yoritishni boshladik, o'sha sud protsesslari davom etayotgan paytda, akromiylar ustidan boshlangan sud jarayonlarini yoritish bilan boshladik va keyin bu narsa davom etdi. Ya'ni o'sha yerda meni to'plamimda 50 ta chamoqola e'lon qilingan, esimni adashmasam, biz o'sha ko'chkoronimizni olib chiqib ketgunimizga qadar, ya'ni bu IWPR edi u paytda, urush va tinchlikni yoritish instituti, biz o'sha ziddiyatlarni yoritib borardik. O'sha paytda o'sha Bagila Buxarbayeva ham, Galima Buxarbayeva ham, keyin Markus o'sha joydan, voqea joyidan bevosita ko'rib nimalari bilan his qilib mana shu nima bo'layotgan to'stopollarni ochiq oydin yoritgan ikkita jurnalist, uchta jurnalist masalan o'sha Buxarbayevlardan iborat. Ular tashqarida turib emas, o'sha voqeani ichida turib kuzatishgan va o'sha qonli xandaqlardan chiqib kelgan jurnalistlardir va bu materiallar o'sha paytda yangiragan Ozodlikda BBCda berilgan materiallar o'sha yerdan olingan bevosita nimalar edi va buni ko'rib turgan hukumat bu jurnalistlarni haydab chiqardi va mana shu yopiq oq dog'li ya'ni informatsiya olinmaydigan muhitga aylana boshladi O'zbekiston. Bugun faqat asoratlarini ko'ryapmiz buni.
Elyor, mana siz apanintiz aytayaptilarki, shu mana hozir siz aytayotgan o'sha 95% yolg'on yoritdi degan jurnalistlardan biri shu Bagila Buxarboyevani o'sha voqealarni haqqoniy yoritgan, shu uchun ham O'zbekiston hukumatiga yoqmagan shaxs sifatida u O'zbekistonga kiritilmagan deyilyapti. Nima deysiz bunga?
Bu yerda bilmadim endi, haligi nima desa bo'ladi, hali odamni misol qo'shningizni ichidagi gapni siz to'g'risini bilish uchun shu xonadonda yashab ko'rish kerak oldin.
Elyorbek bevosita yoritganmiz, o'sha paytda zapiketlarda yoki namoyishlarda ishtirok etgan paytimizda o'zimizni haddimizni bilardik, qaysi hududda turishimizni va mikrofon uzatardik ikki tomonga ham, ya'ni mirshablarga ham, mana shu mitingni bostirayotgan va miting qilayotgan olomonga ham bir xil shaklda mikrofon tutardik va ba'zan ikki tomondan ham musht kelib chiqqan paytlar bo'lgan va biz neytrallikni saqlashga harakat qilganmiz. Bugun o'sha balans yo'q deb hisoblayman. Sizning fikringiz qanday bo'lishi kerak? Mana shu jamiyatni bir qismi turmalarga tashlandi, bir qismi mamlakatdan haydab chiqarildi va qolgan qismi ovozsizlar safiga qo'shildi. Ya'ni jurnalistlar yo'q mana shu mikrofon tutadigan o'sha paytda.
Endi u bir qismi turmaga tashlangan, bir qismi haydab chiqarilgan, bu jamiyatdagi O'zbekistondagi nima desa, insoniylik, nima inson jihatidan ko'rilmaydigan odamlardi bular. Inson jihatidan ko'rilmaydi bular. Chunki bular xudoni demaydi, yo'q, ota-onani demaydi, yo'q, xalqni demaydi. Bo'lmasa ichib turib namoz o'qib turib shu akromiylar ichib turib namoz o'qib turib shuna qilami? Ota-onasiga o'limidan oldin janoza o'qiydimi? Shularni deb O'zbekiston ham qora bo'lyapti. Shularni deb chet davlatlarga ham qora ko'rinyapti. Shuhaligi qandaydir hali diniy oqimga yo'lga kirganlar. Shularni deb hammaga yomon ko'rinyapti.
Ya'ni bizni deb O'zbekiston yomon ko'rinyapti. Ya'ni bugun bizani ovozimiz yo'q, bu yerda bizani mikrofonimiz yo'q. Biz tashqaridamiz. Ya'ni o'sha insoniylik siz aytgan insoniylik nimasini qiyofasini yo'qotdi. Yanlar safida biz mamlakatni tark etdik. Mamlakatni haqorat qilyapsiz, ya'ni meni insoniy huquqlarim yo'q, O'zbekistonda yashash nimam yo'q degan ma'noni gapiryapsiz. Shunday emasmi, Elyorbek? Siz meni bu yerda insoniy huquqlarimni nima qilyapsiz? To'g'ri emasmi?
To'xtang.
Biz haydab chiqarildik mamlakatdan.
Siz haydab chiqarilgan bo'lsangiz, men sizga gapirmayapman buni. Hali Akromiy diniy Hizbut Tahrirga kirib qolgan insonlarga gapiryapman buni.
O'shalar safida Galima Buxarboyeva oilasi va o'nlab jurnalistlar chiqarib yuborildi mamlakatdan. Ya'ni ular non grata, ya'ni insonlik turqini yo'qotgan shaxslar guruhida chiqarib yuborildi. Shunday deb hisoblamayapsizmi?
Yo'q, men jurnalisti demayapman. Kim nima sababdan chiqarildi? Shu akromiylar sababidan chiqarildimi shular? Shu voqeadan keyin chiqib ketdimi, chiqarildimi shular?
O'sha voqealarni yoritganligi uchun jurnalistlar chiqarildi. Bugun masalan, kechagi voqeani oladigan bo'lsak, 3 ta Bundestag deputatlari ham O'zbekistonga kiritilmayapti bugungi kunda. Ular ham insoniylik qiyofasini yo'qotgan shaxslar sifatida kiritilmayaptimi? Bularni Germaniya xalqi saylab qo'ygan, o'sha Germaniya parlamentiga saylangan 3 ta deputat kiritilmayapti bugungi kunda O'zbekistonga. Bundestag a'zolari haqida.
Elyor, javob bering. Elyor.
Hozir akamiz qachon chiqib ketgan O'zbekistondan?
Ana shu Andijon voqealaridan keyin chiqib ketgan bular ham, shu Andijon voqealarini yoritganligi uchun chiqib ketgan bular ham.
O'zbekiston fuqarosimi bu jurnalist?
Albatta.
O'zbekiston fuqarosi bo'lgandan keyin o'zini uyini yomonlamaydi chet davlatlarga. Meni uyimda mana qanday dadam uryapti, ayam so'kinyapti demaydi O'zbekiston fuqarosi bo'lgandan keyin. O'zbekiston fuqarosi bo'ldimi? Nima sababdan urush chiqyapti? Nima sababdan? Nima kim bo'lyapti? Bu yerda ha, mana bo'lyapti. Mana Hizb ut-Tahrir, hali bularni miyasi zaharlangan odam bilib-bilmasdan yosh odamlar turma shunaqa urush janjallarini ko'tarib o'lib ketyapti. Nima sababdan? Miyasi ishlamagandan. Nima sababdan? O'zicha haligi biz islomiy davlat quramiz, biz faqat Allohni deymiz. Bu yerda Alloh to'g'ri, Xudoni deyish kerak. Lekin hamma yo'qda ham haligi nima desa bo'ladi? Hamma yo'qda uyda bo'ladi-ya, uyda tartib tarbiya, ota-onani gapi, boshqa gapi. Hali qo'ni qo'shniga chiqib ayta olmaydi buni. Bizni mana qo'yapti, bizni mana qo'yapti. Ertaga bor 20 yil, 30 yil yuradi chet elda. Yana qaytib kelishi bor bu.
Qudrat, mana sizda aytaylik, shu ursa ham, so'ksa ham jimgina o'tirsangiz bo'lmasmidi O'zbekistonda?
Jurnalistlarning vazifasi menimcha jamiyat ichidagi sanitariya nimasini xizmatini o'tash, ya'ni qaysidir masalan illat bo'lsa uni ochish kerak, buni yopish bilan bu avjiga minadi boyagi so'zimni boshida aytganimdek. U iljiraydi, oqib tamom bo'ladi, keyin uni amputatsiya qilish kerak bo'ladi, xolos. Bizani vazifamiz qaysidir siyosiy oqimni nimasiga suv quyishamiz siz o'ylaganda yoki Hizb ut-Tahrirni yoki boshqa bir diniy oqimni. Biz uni ham ichlarini ochishimiz kerak, u haqda haqqoniy tasavvurni berishimiz uchun biz axborotlarni ololishimiz kerak birinchi navbatda. Biz sudlarda ishtirok etmayapmiz. Sudlar yashirin o'tayapti O'zbekistonda, yopiq jarayonlar. Biz ko'rmayapmiz qandaydir bir mana shu tuynik ortida bir yorug' nur ko'rmayapmiz, Elyorbek.
Elyorbek?
Eshityapman.
Eshityapsizmi? Sizga savol berishyapti. Yorug' bir nur ko'rinmayapti-ku bu tuynik ortida. Siz nimaga ishonyapsiz, deyapti.
Ha, hali aka, Sadriddin aka muddatingiz?
Aha.
O'zbekistonga endi tug'ilganiga 20 yil oldi aka.
20 yoshli yigit bo'pti-da, ha?
20 yoshli yigit oldi. Bitta odam uni bitta ichidagi oilasidagi odam Shvetsiyaga boradi. Mana bo'lyapti, men O'zbekiston mana aqilishyapti. Bitta odam Amerikaga boradi. Mana bo'lyapti, biz O'zbekistonda mana aqilishyapti. Uji qora bo'laradi davlatlar ichida. Qora ko'rinaveradi. Lekin Xudo xolasa qarab turasiz. Eng kami yana 15 yil, 20 yildan keyin qarab turasiz O'zbekistonga. Lekin odamlar, keyin ana shu chiqib ketgan odamlar hali kallasini ishlatib devorga uriladi, borib belidan kuch quvvati ketadi, gapirib jag'at oladi chet elliklarga. Mana aqilyapti, ana aqilyapti deb. Keyin qariganini bilib turib, bola chaqasi iziga tushib turib, keyin qaytib keladi. Bunini qo'liga tiqib, nechtasi qaytib keldi, o'zim ko'zim bilan ko'rdim, u nechtasi qaytib keldi. Mana qilib qo'yibsiz, kechiring. Ha, kechirib, mana yurishibdi ozod edi. Nechtasi yuribdi O'zbekistonda?
Lekin men ozodlikda yurganlarni nazarda tutmadim. Bugun turmada yotganlar va bugun turmaga tashlanayotganlar haqida gapirdim. Ularni soni, masalan, kecha yanglishmasam surat ekran bergan ma'lumotlarga ko'ra 200 ga yaqin faqat qamoqqa tashlanganlar. Uyiga tobut kelganlarning soni anchaga boradi. Ya'ni bu tendensiya 1 yil ham tugagani yo'q 20 yil davomida. Shuncha qatag'onlarni mazmuni nimadan iborat? Hatto urush davom etayotgan zonalarda ham, urush davom etayotgan avj olgan nimalarda ham shuncha hibsga olinganlarni ko'rmaymiz siyosiy motivlarga ko'ra.
Mana aytaylik, bu jurnalistlar ham qo'yilmayotgani ham mana shu O'zbekiston hukumatiga yoqmayotgan ma'lum bir shaxslar bo'lishi mumkin ham deb aytaylik. Lekin nima uchun mana O'zbekistonga mana katta bir tashkilotlar qo'yilmayapti? Masalan, Human Rights Watch vakili qo'yilmayapti inson huquqlari bo'yicha yoki Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhi qo'yilmayapti. Qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga kirishga ruxsat ololmayapti va bunday inson huquqini himoya qiladigan tashkilotlar juda ko'p. Bu tashkilotlar boshqa mamlakatlar, boshqa davlatlarga bemalol kira oladi. Hamma davlatda bor bularning vakillari. Nima uchun O'zbekistonga bular qo'yilmaydi yoki inson huquqi vaziyati shunchalik a'lo darajadami, Elyorbek?
Inson huquqini himoya qiladigan tashkilotlar chet elda emas, O'zbekistonda o'zi bitta viloyatda kamida 3tadan bor. 3ta katta tashkilotlar bor. O'zbekiston fuqarolarini himoya qilish tashkilotlari.
Endi Qudratbek aytayaptiki, bular hammasi hukumatga bo'ysundirilgan inson huquq tashkilotlari deyapti.
Qudratbek qachon chiqib ketgan O'zbekistondan?
O'sha 2005-yillardan keyin, o'sha paytlarda chiqib ketganman.
2005. Siz hozir kelib yashab ko'ring, yo bo'lmasa bir xabar qandaydir ma'lumot olib ko'ring shu O'zbekiston.
Men bir narsani bilaman, O'zbekiston ichidan ma'lumot olish juda qiyin. Biz bu sohada harakat qilib ko'rdik. Ya'ni agar biz O'zbekiston ichidan ma'lumot ola olmaydigan bo'lsak, u yerning ichida qandaydir yashash mumkin va ma'lumot uzatish mumkin. Ya'ni u yerda birorta byuro qolmagan bo'lsa, masalan, xalqaro jurnalistika institutlari, ya'ni byuro deydi, korrespondentskiy byuro, hammasi yopilgan bo'lsa, qanday qilib u yerdan axborot sizdirish mumkin? Men bularga aqlim yetmaydi. 2 kunda biri o'sha yerdagi 5-6 ta qolgan mustaqil jurnalistlarga kunora ularni chaqirib, nima qilib yo suhbatga yoki nimaga yoki kaltaklashga duchor qilinayotgan bo'lsa, biz qanday ishonch paydo bo'lishi mumkin? Biz qaytib borishga tayyormiz, biz o'sha yerda deb bilamiz o'zimizni, vatanimizni, o'zimizni, yurtimizni va o'zimiz qiladigan foydali ishni o'sha yerda deb bilamiz. O'zbekistondan biz axborotlar olishni va tarqatishni istaymiz. Biz jurnalistikani missiyasi shundan iborat. Lekin bunga erishilmagandan keyin hamma o'sha axborot vositalari, institutlari tarqatilgan, tugatilgan shaklda bo'lgandan keyin 4-chi sektor, ya'ni 4-chi hokimiyat, jurnalistika amalga oshmaydigan muhitda qanday qilib biz o'zimiz faoliyatimizni to'laqonli yo'lga qo'yishimiz mumkin? Bu ko'rinib turgan narsa-ku.
Endi siz mana Shvetsiyada yashayapman deyapsiz hozir, a? Shu Shvetsiya shu sizlarga yo'l ochib, hamma shart-sharoitlarni sizlarga zo'r qilib beribdi mana. Endi sizlarni qandaydir O'zbekiston bilan Shvetsiya orqali aloqa chiqib olgandi sizlarni. A sen menga xabar yetkazib tura ol, seni oyligingni ko'paytirib beraman, seni ish joyingni tayinlayman, oilangni yaxshi qaraman. Ertaga qariganingizda nima qilasiz qariganingizda?
Yo'q, sizni men gapingizga e'tiroz bildiraman. Men Shved radiosida ishlab ko'rdim dedim, lekin Shved radiosini O'zbekiston
haqida
umuman qiziqishi yo'q. Shved radiosi hech qachon O'zbekiston haqida informatsiya bermaydi, istamaydi. Sababi O'zbekiston qiziqishi yo'qmaydigan mamlakat. Shved radiosi uchun. Biz O'zbekistonni sotish uchun kelmadik bu yerga.
Nima kirgizmayapti o'zi O'zbekiston sizni?
O'zbekiston mana shu axborotlar chiqishini istamaydigan yopiq bir jamiyatga aylangan.
To'g'ri axborotini chiqaringiz, yaxshi tomonlarini chiqaring.
Uni kim belgilaydi? Sizningcha to'g'ri axborotni yomon axborotdan farqi nimada sizningcha?
To'g'ri axborot bilan yomon axborot farqi juda katta farqi bor-ku, aka. Bilmaysizmi?
Men bilmasdim.
Endi Yorbek aytmoqchiki, masalan, siz qaytib kelsangiz, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat desangiz, mana rivojlanish yaxshi, O'zbekiston jannatga aylanyapti desangiz, bemalol yashayverasiz albatta. Shundaymi Yorbek?
Ha, shunday. O'zbekistonni yomonlamasdan, O'zbekistonni mana qarab turasiz, men aytdingiz, esingizdan ham chiqib ketar. Bir qovo, bir uzoq turadigan bir yerga yozib qo'ysangiz, uzoqqa 15-20 yildan keyin O'zbekistonni qarab turasiz. 15 shunaqa katta o'zgarishlar ketyapti hozir.
Men shunday bo'lishini istayman, lekin mana shu 4-chi hokimiyatda o'zgarish bo'lmasa kerak, bu hammasi kosmetik shaklda bo'ladi.
Yo'q, kosmetik emas. Istaydigan odam bunaqa bo'lmaydi.
Qanday bo'ladi u istaydigan odam?
Istaydigan odam bunaqa vatanga qayta, vatanni
maqta qo'yib kerakmi? O'zbekiston hokimiyatiga yoki boshqa joyga? Yo prinsiplardan voz kechishim kerakmi? Mana u iljirayotgan, mana u turmalarda o'lib ketayotgan odamlar haqida gapirmasligim kerakmi? Qanday bo'lish kerak siz bilan?
Paxta qo'yishmas, aka. Bu yerga paxta qo'yishmas. Haliga aytadi-yu,
hadisda ham. Qaytarib qilishim kerakmi? Qaytarib hokim bo'ldi yoki davlat amaldor qildida.
Qo'lingdan yaxshilik kelmasa, yomonlik ham qilma deydi-yu, bilasizmi shuni?
Demak,
qo'lingdan yaxshilik kelmasa, yomonlik qilma deydi-yu.
Haqsizlikni ko'rsam, jim o'tiraverish kerak-da, Yorbek, shunday?
Qayerda? Hech qayerda haqsizlik bo'lmaydi. Yo, bu yer turmaga kirayotganlar.
Bu haqda indamaslik kerak-da sizning uchun. Kimdir, kimdir ursa, biz uni ko'rmasligimiz kerak, to'g'rimi? Shundaymi? Kimnidir kaltaklasa, kimdir o'lsa turmada, bu haqda gapirilmaslik kerak, to'g'rimi?
Bu haqda gapirilish kerak. Muhitni ichida gapirilish kerak, muhitdan tashqariga chiqmas kerak, aka. hani bitta davlat yordam beryaptimi? Shuncha mana 95-yildan beri bitta davlat yordam beryaptimi? O'zbekistonda mana qilyapti ekan, yurish borib yordam beramiz deyaptimi? Hech kim yordam bermaydi.
O'sha yordamlar evaziga O'zbekiston bo'lyapti. Ya'ni rivojlanish fondlari, Osiyo taraqqiyot fondi, Yevropa nimasi, Amerika departamenti katta yordamlar beryapti. Bu raqamlar internetda turibdi, agar ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonning milliardlab qarzlari borligi ham ko'rinib turibdi internetda. Ularni kim to'laydi?
Mayli, rahmat sizlarga. Demak, men o'sha oxirgi savolni bermoqchiman. Mana juda bir qiziqarli bahs bo'ldi. Demak, o'sha O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxslar, demak, bu O'zbekiston xalqi uchun istalmagan shaxsmi yoki O'zbekiston hukumati uchunmi?
O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxslar bo'ladi bular. Chunki O'zbekiston xalqini emas, O'zbekiston hukumatini sotgandi bu davlatga. O'zbekiston mana bo'lyapti, O'zbekiston mana bo'lyapti. O'zingni yurtingni sotma, borib turib tirichiligingni, oilangni, bola chaqangni bag'rida, vataningda shoh bo'lsang ham, o'zingni gado bo'lsang ham, vataningda shoh bo'lib yurasan. Vataningda yur, vatan gado bo'lmasdan chiroyli yursang, ey xudo, qo'ling to'g'ri, tiling to'g'ri, yo'ling to'g'ri bo'lsa hech kim hech narsa demaydi. Mana biz ko'ryapmiz, u biz aytmaymizmi? O'zbekistonda 30 yildan beri yashab katta oldim. O'zbekistonim endi ja O'zbekistonim emas, mana shu oilam uchun, O'zbekistonim uchun o'qib, O'zbekiston orqali o'qishga kirib, O'zbekiston orqali o'qishga kirib. Xudo xolosa borib turib shunaqa planlar qilib, aytayapman, 15 yil, 20 yildan keyin ko'rasiz. Boshini egib qaytib ketadi. Chetga chiqib ketganlar boshini egib qaytib kelishadi hammasi.
Qudrat,
Elyorbek to'g'ri aytdi hozir, ya'ni O'zbekiston hukumatining istalmagan shaxslarimiz bizlar, ya'ni O'zbekiston xalqining emas. O'zbekiston xalqi erkin yashashni istaydi, butun dunyodagi boshqa xalqlar kabi, shved xalqi kabi erkin bo'lishni istaydi, erkin matbuot bo'lishini istaydi. O'zbekistonda O'zbekiston hukumati, ayniqsa mana bu Karim foilasini oladigan bo'lsak, u istamaydi albatta, masalan, yaqinda Gulnora Karimovaning 4 nafar ayoni ustidan sud boshlandi, sud ishi Jenevada. Bugungi kunda o'sha Shvetsariya banklarida milliardlari basnoslovni pullar deyapti, ya'ni quyma oltinlar va antikvar buyumlar nima qilingan, muzlatilgan hozirgacha. Va bu sud jarayoniga Gulnora Karimovani o'zi taklif qilingan va bu bizdagi ma'lumotlarga ko'ra mana shu shaxslar Jeneva sudida ishtirok etishni istashmaydi va mana shu O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan pullar qolib ketadi mana shu Shvetsariya bankida. Ya'ni o'zbekistonlik jurnalistlarning og'ziga nima uriladi va bu illatlar oshkor bo'lmaydi. Bu illatlarning oshkor bo'lmasligidan manfaatdor bo'lgan hukumat, O'zbekiston hukumati uchun biz istalmagan shaxslar bo'lib qolamiz.
Rahmat. Demak, bugungi bahs mavzumiz O'zbekiston uchun kim istalmagan shaxs bo'lishi kerak atrofida bo'ldi. Demak, suhbatdoshlarimiz Janubiy Koreyadan 30 yoshli talaba yigit Elyor Arabov hamda ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Endi bu savolni siz aziz tinglovchiga beramiz. Xo'sh, O'zbekiston uchun kim istalmagan shaxs bo'lishi kerak? Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Bahs maydonining yangi soni O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxslar kim degan savol atrofidagi tortishuvga bag'ishlandi. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur taqdim etdi. Kelgusi dasturlarimizda ham Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'lasiz degan umidda shu yerda siz bilan xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.